7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Diana Răileanu
și Alexandru Ieftode. Uniunea Europeană dă Moldovei speranțe noi că va putea obține ridicarea vizelor, dar fără să spună când.
Premierul Vlad Filat are propriile calcule.
Avem nevoie de 18 luni până în momentul în care vom obține regimul liberalizat de vize. Deci până în momentul în care cetățenii Republicii Moldova vor putea să circule fără vize în Europa.
Observatorii internaționali încep monitorizarea alegerilor moldovene.
Și de ce este convins un fost premier rus că Vladimir Putin va deveni din nou președinte al Rusiei?
La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Reuniți la Luxemburg, miniștrii de externe din țările Uniunii Europene au invitat Comisia Europeană să prezinte Moldovei un set de condiții care trebuie îndeplinite pentru eventuala renunțare la vize. Într-un comunicat de presă se spune că Moldova a făcut deja progrese în acest sens, dar mai are de aplicat reforme. Miniștrii de externe recomandă ca pregătirea așa numitului plan de acțiuni să înceapă cât mai curând, dar nu menționează în document când ar putea fi abolite vizele. Premierul Vlad Filat a spus astăzi la Chișinău că precizarea condițiilor sau a planului de acțiuni va dura câteva săptămâni, iar vizele ar putea fi eliminate apoi după un proces de un an și jumătate. Centrul pentru combaterea corupției a propus procuraturii să-i pună sub învinuire pe fostul primar interimar al capitalei, Vasile Ursu, și pe doi din colaboratorii săi din vremea interimatului, Nicolae Crăciun și Nicolae Manastârli. Potrivit agenției Info Primneo, cei trei sunt bănuiți că au înstrăinat la prețuri simbolice 4 hectare de pământ din strada Ciocărliei în perioada 1999-2006. Info Primneo mai scrie că, potrivit primarului capitalei Dorin Chertoacă, Ursu și colaboratorii lui ar fi păgubit bugetul municipiului cu peste 100 de milioane de lei. Președintele Afganistanului, Hamid Karzai, a recunoscut că șeful administrației sale a primit bani din Iran, dar a spus că plățile au fost transparente și au fost o formă de ajutor oficial. Karzai a făcut aceste remarci după ce cotidianul american New York Times a scris că Iranul i-ar fi dat oficialului afgan Umar Daudzai saci cu bani pentru a promova interesele Teheranului la Kabul. Astăzi, Hamid Karzai a spus că Iranul a ajutat instituția președinției afgane cu 700.000 până la aproape $1,000,000 pe an.
Afghanistan is a country.
Președintele afgan a spus că țara sa știe ce face și este recunoscătoare Iranului pentru ajutorul financiar, despre care Karzai a precizat că a fost primit de Umar Daudzai cu știrea sa. Serbia a salutat decizia Uniunii Europene de a începe procesarea cererii ei de aderare, depusă în urmă cu aproape un an. Ministrul sârb al apărării, Dragan Sutanovac, a spus că, în urma deciziei de astăzi a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană, drumul Serbiei spre Uniune nu mai poate fi închis. Un alt oficial sârb, ministrul pentru afaceri europene, Božidar Gelić, a spus că guvernul de la Belgrad va face tot posibilul pentru capturarea lui Ratko Mladić. Fostul comandant al sârbilor bosniaci din vremea războaielor din Balcani este acuzat de genocid și crime de război și se crede că se ascunde în Serbia. Guvernul Franței a spus că grevele împotriva reformei pensiilor au costat deja aproape 3 miliarde de euro și amenință relansarea încă fragilă a economiei franceze. Avertismentul a fost formulat de ministra economiei Christine Lagarde într-un interviu radiodifuzat. Ea a mai spus că imaginile protestelor sindicale violente din Franța, transmise la televiziunile din lumea întreagă, au stricat deja imaginea internațională a țării.
Mulțumim, Mircea! Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la adresa europalibera.org, unde vă invităm să participați la un forum cu întrebarea dacă sloganurile electorale vă ajută să decideți pe cine să votați.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Întruniți astăzi la Luxemburg, miniștrii europeni de externe au cerut executivului european să elaboreze planul de acțiuni cu Moldova pentru liberalizarea regimului de vize. Guvernul de la Chișinău speră să primească planul foarte repede și este la fel de optimist atunci când estimează cât a mai rămas până la ridicarea propriu-zisă a vizelor. A urmărit ultimele declarații și revine la microfon Mircea Țicudean.
Premierul Vlad Filat a convocat astăzi la Chișinău o conferință de presă ca să salute decizia ministrilor de externe din Uniunea Europeană de a invita Comisia Europeană să elaboreze un plan de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize cu Republica Moldova. Răspunzând întrebărilor reporterilor, premierul Filat a anticipat, ca și în alte dăți, că eliminarea vizelor va dura mai puțin de 2 ani.
Din punctul nostru de vedere, având în vedere experiența pe care o avem în administrarea acestui proces până în prezent, avem nevoie de 18 luni până în momentul în care vom obține regimul liberalizat de vize. Deci până în momentul în care cetățenii Republicii Moldova vor putea să circule fără vize în Europa. Acesta este planul și acestea sunt obiectivele pe care le-am propus din comun acord cu partenerii noștri de la Comisia Europeană, cu partenerii noștri din țările membre ale Uniunii Europene.
Vlad Filat a spus că pentru renunțarea la vize, Moldova trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca și alte țări est-europene.
Nu vor fi condiții speciale. Deci sunt condiții generale care au fost puse în fața tuturor țărilor care anterior au beneficiat de acest regim liberalizat de vize. Este vorba de securitatea datelor cu caracter personal, securitatea actelor de identitate, asigurarea securității la frontieră, asigurarea implementării acelui proces de readmisie în care suntem implicați în modul cel mai direct, într-o manieră energică. Și ceea ce ține de asigurarea unor condiții adecvate a procesului migrațional.
Premierul Filat a mai spus că, în unele privințe, Chișinăul nici n-a așteptat să-i se spună de la Bruxelles ce să facă pentru a scăpa de vize.
Vreau să vă spun că un șir din aceste obligațiuni care revin sau care urmează să le implementăm, noi deja le avem în administrare, unele chiar deja le-am implementat. Cum ar fi, spre exemplu, introducerea începând cu 1 ianuarie a pașapoartelor biometrice. Deci este o condiție care, în mod firesc, urma să o implementăm ceva mai târziu.
Premierul Filat a discutat astăzi la Chișinău integrarea europeană a Moldovei cu premierul Ungariei. Viktor Orban a sugerat că Moldova are norocul ca în anul viitor președinția Uniunii Europene să fie deținută succesiv de Ungaria și de Polonia, două țări care au trecut prin comunism și care cunosc cât de greu este să te integrezi în Uniunea Europeană.
Comunismul vorbea așa, la berea mea, și la Polonia,
vorbind despre vize, Viktor Orban a amintit că în comunism unul din cele mai rele lucruri a fost absența libertății de călătorie și a anticipat că pentru moldoveni adevărata libertate va veni odată ce vor putea călători fără vize până la Oceanul Atlantic. Viktor Orban a spus că procesul renunțării la vize nu este simplu, dar a promis să ajute Moldova pe această cale până la capăt și a adăugat că reformele aplicate de conducerea de la Chișinău sunt admirate în Uniunea Europeană.
Mircea Țicudean. Un an și jumătate este termenul în care, potrivit premierului Filat, Moldova va fi suficient de pregătită ca să obțină ridicarea vizelor europene. Dar are de îndeplinit câteva condiții, inclusiv să aibă frontiere sigure.
L-am întrebat pe consilierul premierului Filat pentru integrarea europeană, Nicu Popescu, dacă și cum va reuși Moldova în acest răstimp să-și controleze frontiera de la est.
Moldova controlează întreg segmentul ucrainean care nu este controlat de autoritățile Transnistriei. În același timp, dacă vorbim de segmentul transnistrean propriu zis, atunci intrarea în Republica Moldova pe segmentul transnistrean se face în urma unui control de către autoritățile ucrainene, control care este destul de riguros și Ucraina, apropo, se află într-un proces de dialog destul de intens cu Uniunea Europeană. Deci nu putem spune că această porțiune frontieră este necontrolată. În al doilea rând, mai există și alte state care au probleme teritoriale nesoluționate, mă refer în special la cazul Balcanilor, în care aceste probleme nu au constituit un impediment pentru dialogul cu vize cu Uniunea Europeană. Și în al treilea rând vreau să vă amintesc faptul că în februarie curent, Republica Moldova împreună cu Ucraina au început procesul de delimitare a frontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean. Deci, inclusiv în această direcție, se fac anumite lucruri.
Într-adevăr, acest proces s-a început împreună cu Ucraina, dar tot așa cum s-a început, s-a și oprit. Nu au urmat nimic după primul stâlp la frontieră. Pe de altă parte, Ucraina, într-adevăr, a primit înaintea Moldovei, în această vară, cererea ministrilor europeni de externe adresată Comisiei Europene de a începe elaborarea planului de acțiuni cu Ucraina. Este mult mai avansată Ucraina față de Moldova în acest proces? Sper autoritățile de la Chișinău să o ajungă din urmă.
Nu, eu nu comentez ceea ce se întâmplă în cazul relațiilor dintre Uniunea Europeană și Ucraina, însă vreau să vă atrag atenția asupra faptului că Ucraina a început dialogul pe vize acum 3 ani și a intrat în faza în care va primi un plan de acțiune în 2010, pe când Moldova, aceeași perioadă de la dialogul pe vize la planul de acțiune a parcurs-o în aproximativ jumătate de an. Deci,
apropo, când așteptați acest plan de acțiune? Când așteptați ca acest plan de acțiune să și fie transmis Moldova? În cât timp va fi elaborat?
Depinde de viteza cu care va lucra Comisia Europeană. Deci, în acest sens, nu Republica Moldova decide calendarul exact, însă cred că este vorba de câteva săptămâni, dar nu mai repede de o lună și jumătate, două. Deci, probabil spre sfârșitul acestui an, începutul anului viitor. Deși, după cum spun, este o decizie care ține de Uniunea Europeană.
Consilierul premierului Filat, Nicu Popescu, într-un interviu telefonic înregistrat în cursul zilei.
La o conferință de presă susținută astăzi la Chișinău, premierul ungur Victor Orban a spus că a avut un motiv particular să viziteze Moldova, anume acela că partidul său și partidul premierului Vlad Filat fac parte din familia politică a popularilor europeni. Orban i-a urat succese premierului Filat și a îndemnat alegătorii moldoveni să facă o alegere înțeleaptă pe 28 noiembrie. Intervievat de Vasile Botnaru, analistul politic Igor Boțan spune că, în ciuda declarațiilor făcute de politicienii europeni, sprijinul exprimat în ultimele zile și săptămâni de Uniunea Europeană pentru Moldova nu încurajează forțe politice concrete.
Sprijinul Uniunii Europene pentru Republica Moldova a fost constant începând cu 2004 și nu trebuie să uităm că în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2005, mai exact cu 2 săptămâni înainte de alegeri, Uniunea Europeană a semnat cu Republica Moldova planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, care a avut un efect modernizator asupra țării noastre extraordinar. Acum primim semnale pozitive din partea Uniunii Europene și deja apar tot felul de speculații, precum că Uniunea Europeană ar susține anumite formațiuni politice.
Cred că... Ceea ce nu este adevărat. Dirk Schubel a spus foarte clar, Uniunea Europeană are nevoie de stabilitate și oricare ar fi configurația politică contează să fie una stabilă și fezabilă.
Așa este, mai cu seamă că Republica Moldova practic de 2 ani de zile este în regim de alegeri non-stop. Trebuie să recunoaștem că, datorită suportului Uniunii Europene, Republica Moldova se menține pe linia de plutire. Este altă problemă când anumiți europarlamentari, la fel ca și parlamentarii din alte țări, fac declarații de suport pentru anumite forțe politice, însă acest lucru nu trebuie să ne inducă în eroare.
Trebuie să recunoașteți că în timpul campaniei din preajma referendumului, pentru prima dată am auzit mai multe formațiuni care pe față spuneau că nu le convine refrenul eurointegrării. E o tendință sau este un accident electoral?
Eu cred că este rezultatul unei speculații. Este adevărat că după ce Partidul Comuniștilor a venit la guvernare în 2001 și a lansat ideea integrării europene, a crescut ponderea celor care doresc integrarea europeană. Acum această pondere a scăzut cumva, dar nu trebuie să uităm că în ultima jumătate de an Partidul Comuniștilor speculează pe seama faptului că Uniunea Europeană ar fi încurajat partidele aflate la guvernare din Alianța pentru Integrare Europeană să desfășoare acel referendum nefericit, lucru care nu este adevărat. Și trebuie să ne amintim că înainte de alegerile din 2009, în a doua jumătate a anului 2008, guvernarea de atunci a primit 2 scrisori deschise din partea ambasadelor țărilor Uniunii Europene la Chișinău, care au fost ignorate. Și dacă au ignorat atunci aceste apeluri de a menține Republica Moldova pe o tendință ascendentă în privința integrării europene și standardelor democratice, păi de ce să se supere acum când Uniunea Europeană face exact același lucru?
În concluzie, grație acestei campanii electorale, va avea de câștigat eurooptimismul sau, dimpotrivă, europesimismul?
Cu certitudine va câștiga eurooptimismul, fiindcă neîndoielnic, oricine ar veni la guvernare, o coaliție de centru-stânga sau o coaliție de centru-dreapta, va trebui să continue relațiile cu Uniunea Europeană. Pur și simplu, Moldova nu are o altă alternativă.
Dacă s-ar pune problema în fața politicienilor moldoveni să sacrifice euro-integrarea de dragul unificării Republicii Moldova, readucerii Transnistriei în componența statului unitar, credeți că ar fi politicieni care ar accepta un asemenea preț?
Eu cred că ar fi politicieni care ar accepta o astfel de abordare, dar eu cred că această abordare este absolut greșită. Republica Moldova nu își poate permite să renunțe la strategia de integrare europeană. Ea este pentru Republica Moldova principală, fundamentală și strategică. Este singura cale de modernizare a acestei țări. Eu cred că o Republică Moldova adusă la nivelul valorilor și standardelor Uniunii Europene ar putea ulterior reintegra Transnistria mult mai ușor și mai eficace decât dacă s-ar lansa acum pe o pistă greșită și ar aduce lucrurile într-un fel de cale moartă.
Analistul politic Igor Boțan i-a răspuns lui Vasile Botnaru.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Diana Răileanu și Alexandru Eftode.
La ora 21 nu ratați Sinteza Zilei, când veți putea asculta rubrica Dreptul tău. Astăzi despre violența în familie și în reluare un nou interviu electoral. Vă reamintim, Europa Liberă vă propune de luni până vineri la ora 14 emisiunea electorală 2010, realizată de Valentina Ursu.
În minutele următoare relatăm între altele despre monitorizarea campaniei electorale moldovene de către observatorii străini și despre previziunile unui fost premier rus pe tema alegerilor prezidențiale ruse din 2012. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Oficiul OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului, pe scurt, ODIHR, și-a deschis astăzi la Chișinău o reprezentanță responsabilă cu monitorizarea alegerilor din 28 noiembrie, relatează Liliana Barbaroșie.
Misiunea este formată din 35 de experți internaționali din 20 de state membre ale OSCE, la care în ziua scrutinului se vor mai alătura 200 de observatori pe termen scurt. Pe agenda misiunii se va afla în primul rând, așa cum afirmă șeful acesteia, Peter Yeager, felul cum va funcționa noua legislație electorală și, în principal, modificarea procedurii de repartizare a mandatelor, rămase de pe urma voturilor partidelor care nu au trecut pragul electoral. Noua formulă va fi aplicată în premieră în Republica Moldova și presupune împărțirea egală a mandatelor între partidele ajunse în Parlament și nu în mod proporțional cum era până în prezent.
We regard these elections as important in a number of ways. They offer an opportunity to move beyond the political stalemate that Moldova has faced for many months.
Aceste alegeri sunt foarte importante pentru că vor oferi posibilitatea depășirii blocajului politic din Republica Moldova, dar și pentru că se vor desfășura în baza amendamentelor codului electoral. Aceste noi prevederi urmează să fie monitorizate atent de noi, a declarat șeful misiunii, Peter Yeager. La fel, observatorii ODIHR vor fi atenți la modificarea procedurii de examinare a contestațiilor din partea concurenților prevăzute de noua legislație electorală. Libertatea cu care au ei posibilitatea să discute cu alegătorii, calitatea listelor electorale, dacă autoritățile utilizează sau nu resursele administrative, finanțarea campaniei și felul în care apare ea reflectată în mass media, vor fi alte câteva puncte de pe agenda observatorilor internaționali, care vor analiza și rolul minorităților naționale sau al femeilor în acest scrutin. Pe parcursul misiunii, ODIHR va publica două rapoarte intermediare, iar după alegeri își va prezenta concluziile într-un raport preliminar. Raportul final va fi prezentat peste două luni după terminarea procesului electoral. Misiunea se va afla în Republica Moldova până pe 8 decembrie, pentru a urmări și evenimentele post-electorale. Raportul cu privire la ultimele alegeri din Republica Moldova, cele din 29 iulie 2009, ODIHR aprecia că ele au întrunit cerințele multor standarde internaționale, dar că s-ar cere ca încrederea între principalele forțe politice din Republica Moldova să fie restabilită. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Ambasadorul Statelor Unite la București a transmis un nou mesaj autorităților române pentru a le atrage atenția ce mai au de făcut dacă vor anularea vizelor americane și sosirea investițiilor americane la uzinele Ford de la Craiova. Are detalii de la București, Sabina Fati.
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Mark Gitenstein, face cu lejeritate observații asupra situației interne a țării, venind acest fel pe linia tradițională a înalților diplomați americani acreditați la București. Mark Gitenstein nu s-a sfidat să vorbească despre pericolul trusturilor media din România chiar înaintea apariției stenogramelor în care Sorin Ovidiu Vântu, patronul televiziunilor publica și al realității, care demonstrează comandamentele politice ale acestor campanii media. Criticile ambasadorului american din România nu s-au oprit, chiar dacă prin compensație înaltul diplomat face și complimente, cum ar fi și cel că serviciile secrete românești sunt apolitice. Statele Unite ale Americii s-au implicat direct în reformarea acestor servicii atât înainte de intrarea României în NATO, cât mai ales după. Iar la Oradea există chiar un centru de antrenare specifică pentru militarii alianței care merg în Afganistan sau în Irak și care învață aici cum să culeagă informații și ce să facă cu ele. În orice caz, ambasadorul Statelor Unite socotește că pentru bunul mers al țării, România mai are mult de lucru. Iar exemplul cel mai clar pe care îl dă Mark Gitenstein este investiția Ford de la Craiova, care va fi pusă în operă doar dacă se construiește o infrastructură solidă. Un altul diplomat a explicat că de la Craiova spre magistralele europene de transport nu există nici autostradă și nici o cale ferată suficient de solidă. De aceea, compania americană Ford, care și-a propus o investiție substanțială în România, riscă să rămână cu autoturismele acolo, fiindcă, cităm, nu pot fi transportate 1000 de autoturisme zilnic cu infrastructura care există în acest moment. Pe de altă parte, un altul diplomat american acreditat în România argumentează că România va fi inclusă în programul Visa Waiver, adică în grupul celor 50 de țări ai căror cetățeni pot primi viza la intrarea în Statele Unite, fără să mai aplice dinainte, doar în momentul în care va deveni un loc în care cetățenii vor să stea. Dacă economia se va consolida, iar justiția va începe să funcționeze, România ar putea deveni un loc în care oamenii vor să rămână. Abia atunci românii vor fi cu adevărat bineveniți în Statele Unite. Acesta este mesajul ambasadorului american, care în plus încearcă să atragă atenția puterii să respecte statul de drept, dar și opoziției să nu mai facă excese câtă vreme nu are un program de guvernare credibil. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Fostul premier rus Mihail Kasianov crede că Vladimir Putin va candida din nou la alegerile prezidențiale din 2012 și că va învinge. Motivul acestei convingeri a politicianului aflat acum în opoziție este că rușii nu s-ar bucura de destulă libertate politică, iar alegerile nu ar fi libere și corecte. Interviul acordat de Kasianov corespondentului nostru la New York, Nicola Krastev, este rezumat de Oana Serafim.
Fostul premier Kasianov este convins că premierul Vladimir Putin va candida pentru președinția Rusiei în 2012. În primul rând, în actualele condiții, cred că Putin o să devină președinte și cred că el a decis deja acest lucru. S-ar putea răzgândi, dar în orice caz se va baza pe aparatul FSB-ului, care funcționează astfel în toate regiunile. Se adună informații despre sentimentele reale ale populației și apoi se încearcă influențarea celor care nu sunt de acord. Toate acestea s-au încercat deja și funcționează, colectarea de informații și manipularea lor. Mihail Kasianov crede că pătura de mijloc a societății rusești, mici întreprinzători, nu mai au încredere în politica guvernului și a Kremlinului și majoritatea nu își mai văd viitorul în Federația Rusă. Corespondentul nostru l-a întrebat pe fostul premier care ar fi opțiunile acestei clase de mijloc. Doi ani și jumătate au trecut și nu se văd schimbări în bine. Situația se deteriorează în acest climat când oamenii văd că cei care au altă părere sunt ținta presiunilor puterii. Clasa de mijloc, mici întreprinzători, nu văd vreo șansă pentru ei să schimbe lucrurile. Eu nu cred că alegerile viitoare o să fie alegeri reale și de aceea au început să se gândească la alte locuri în care s-ar putea stabili. Situația în țară se deteriorează cu fiecare zi. Crește presiunea asupra afacerilor particulare, asupra cetățenilor. De aceea, cei care au posibilitatea să plece din țară, chiar pleacă.
Eu уже это сказать был удивлен тем, что скажем так, такая волна такой.
Am fost surprins să văd cât de mulți ruși din comunitatea oamenilor de afaceri vor să emigreze și nu e vorba numai de cei foarte bogați care aleg Londra sau Statele Unite, dar sunt unii care merg în țările baltice, în Estonia, Letonia, Cehia, Slovacia. Până acum nu am auzit să fie unii care să meargă și în Ucraina, dar s-ar putea întâmpla. O să se întâmple dacă situația în Rusia nu se schimbă. Ca opoziție, noi vom ține autoritățile sub presiune ca lucrurile să se schimbe și să avem alegeri libere în 2012. Corespondentul Europei Libere l-a întrebat pe fostul premier Mihail Kasianov ce se va întâmpla cu actualul președinte Dmitri Medvedev dacă actualul premier Vladimir Putin va redeveni președinte.
Я сейчас не хочу гадать, но, безусловно, будет предложен какой-то определенный пост.
Nu-mi place să fac preziceri, dar cred că îi se va oferi cu siguranță o poziție în guvern. Nu cred că va fi pus premier. Nu cred că își vor schimba rolurile între ei, Putin președinte și Medvedev premier. Nu cred asta. Fostul premier de la Moscova susține și că mesajul pe care mass media îl transmite tineretului este că nu se poate face nimic fără bani și că nu poți să progresezi dacă nu ai bani și nu sprijin actuala putere de la Moscova.
Da, și деньги это единственный механизм достижения каких-либо целей и более того, что
se promovează ideea că a susține autoritățile este cool, un concept foarte la modă printre tineri, ca și cultivarea șovinismului, aroganța față de străini și față de alte națiuni. Din păcate, asta face parte din propaganda menită să susțină actualul guvern. Spune fostul premier Mihail Kasianov, care crede și că în acest moment corupția în Rusia a atins cote nemai întâlnite și în opinia sa este, cităm, un dezastru național.
Oana Serafim. Iar acum, ca în fiecare seară de luni, Europa Liberă vă propune o nouă recenzie de carte. La rubrica săptămânală, cartea la pachet, Emilian Galai cu Păun, ales pentru astăzi ultima carte a lui Serafim Saca.
Omul replică, dacă nu cumva chiar omul problemă, indiferent de autorități, în fața cărora a preferat să-i se taie capul în repetate rânduri decât să-și îl plece, Serafim Saca se manifestă în spațiul public de circa jumătate de veac drept un strigător în pustie, întrebându-se pe sine și mai ales interogându-i pe alții despre toate neașezările vremurilor noastre. Aici, atunci și acum, Plut Internațional 2010, stă mărturie că autorului nostru nu i-a tăcut niciodată gura. Fie că i-a tras de limbă pe confrații săi, vezi cele două volume de interviuri, Aici și Acum, 1976 și Pentru Cine Bat, 1988, fie că a știut să-i facă să vorbească pe supraviețuitorii lagărilor staliniste, vezi Basarabia în Gulag, fie că răspunde el însuși la întrebările altora, vezi din periodice. Necenzurată interior, vorbirea directă la lui Serafim Saca spune lucrurilor pe nume atunci când majoritatea abia dacă îndrăznea să deschide gura. Deloc întâmplător, unele dialoguri, cel cu Petru Cărare, Vasile Vasilache, Ion Vatamanu, trebuie să aștepte perestroica lui Gorbe pentru a vedea lumina tiparului. De la mine se cerea să nu scriu ca mine, să scriu ca ceilalți, iar ceilalți erau, cu foarte mici excepții, tot timpul aceiași. Scriind numai ca mine, m-am expus riscului de a nu avea cititori. Cititorii cresc odată cu literatura, iar literatura de aici era ținută în condiții de necreștere. În acele timpuri neroade, singurii prieteni pe care i-am avut au fost literatura și scriitorii lumii, inclusiv cei din care am tradus, lor datorându-le orientarea mea în timpul lumii și mai puțin în vremurile și realitățile noastre dorite cât mai locale. Se confesa magistral în 2005 autorul Liniei de Plutire. Între timp, din locală, literatura română din Basarabia ajunge să se impună și la Iași sau București, nu în ultimul rând și grație prozatorului Serafim Saca, din categoria marilor cârtitori, pe care l-a dat Basarabia culturii române. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Nicolae Josan, redactorul șef al revistei Sănătatea de Acasă.
Și în revista Sănătate de Acasă, numărul 5, continuăm să prezentăm cititorului nostru cele mai utile sfaturi și remedii naturiste pentru a îmbunătăți și a trata sănătatea. Cu ajutorul specialiștilor în domeniu, am descris cu lux de amănunte totul despre miracolul ce-l poate aduce sănătății noastre, pătlagina, care din vremurile străvechi în medicina populară se cunoaște că oprește hemoragia și vindecă rănile. Sau despre, așa cum se zice și în popor, adevărata fabrică ce produce vitamina C, măceșele. Medicii ne sfătuiesc la ce folosește ghinda de stejar, ardeiul roșu iute, usturoiul, prăsadele, țelina sau chiar binecunoscuta bere. Foarte multe sfaturi utile le puteți afla din acest număr al revistei noastre, unde nu lipsesc paginile tradiționale de bancuri, integrame și sudoku.
Cu temele de mâine ale revistei Sănătate de Acasă ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de ediția de mâine dimineață a emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7.
Până atunci, astăzi, la ora 21, sinteza zilei. Ascultați în reluare un nou interviu electoral. Relatăm tot atunci despre transparența fondurilor pe care le cheltuiesc partidele în pregătirile de alegeri.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org, la Arhiva Istorică a Europei Libere, accesată din meniul din stânga paginii. Găsiți astăzi o relatare despre cum a dezbătut Parlamentul Moldovean pe 25 octombrie, cu exact 10 ani în urmă, propunerea să fie interzisă sponsorizările din străinătate pentru presa moldoveană. De asemenea, la europalibera.org vă invităm să participați la un forum. Punem punctul aici. Diana Răileanu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.